Մաս երկրորդ. Նյու Յորքի փողոցներում տարածվեց պատերազմ տենդախտը. Հոց բազմություններ հավաքվեցին, հատկապես ճաշի ժամին, Ֆարագուտ մոնումենտի մոտ, Մադիսոնի հրապարակում, հայրենասիրական ճառեր լսելու և ծափահարելու համար. Փոքրիկ դրոշակների և կրծքանշանների մի ամբողջ համաճարակ տարածվեց Նյու Յորքով մեկ փոքրիկ տղաների կողմից, որոնք հեղեղում էին քաղաքը ավտոմեքենաներով, միագից վագոնակարշերով, գնացքով և գետտուղիներով, երթևեկելով տնից հրապարակ, հրապարակից տուն. Պատերազմի կրծքանշան չկրելը դարձավ վտանգավոր. Բոլոր երաժշտական բեմերում կատարեցին հայրենասիրական երգեր և համարներ, որոնք շլացուցիչ լույսերով և լուսարձակներով զարդարվեցին. Քաղաքային բնակչությունը անցավ ռազմական կյանքի, ամենուրեք, եկեղեցիներում, թեև նվաշ չափով, նավահանգիստներում, փողոցներում, հասարակական վայրերում զինվում էին, օգնում էին զինվելու. Կարծես մի մեծ ցույց և շքերթ էր տեղի ունենում. Կարծես այդ փոքրիկ դրոշակներով և կրծքանշաններով, խարույկներով և երգերով մեծ վնաս էին հասցնում գերմանական կամ ճապոնական զինված ուժերին. Նրանք մոռացել էին, որ արդի պայմաններում, երբ ռազմադաշտում խոսում է գիտությունն ու տեխնիկան, ոչ ռազմական բնակչությունը, թիկունքի մարդիկ, ինչ ձևով էլ շարժվեն, ոչ մի գործնական վնաս չեն հասցնի թշնամուն. Ուստի բոլորովին անտեղի է նրանց այդ ավելորդ թոհուբոհը. Ռազմի դաշտում անհրաժեշտ են մասնագիտացված կադրեր. Վաղուց անցել էին այն օրերը, երբ հետևակն էր որոշում պատերազմի կամ ճակատամարտերի բախտը. Պատերազմը դարձել էր տեխնիկայի, հատուկ վարժությունների, հմտության և խելքի գործ. Ինչ վերաբերում է հարցի դիվանագիտական կողմին, ապա Միացյալ Նահանգները այստեղ ևս հանկարծակիի եկան. Ուստի նրանց նավային և օդային զենքերի նոր կառուցումները գերմանական հսկա բազաների հետ համեմատած, ողորմելի էին. Այսուհանդերձ, նրանք եռանդուն գործի անցան, որպեսի աշխարհին ասեն, թե դեռ չի մեռել այն ոգին, որ ստեղծել է մոնիտորը և 1864 թվականի Սուզանավերը. Պետք է խոստովանել, որ այս պատերազմի ամենապատմական երևույթը Վաշինգտոնի գաղտնապահությունն էր իր օդային ուժերի մասին. Նրանք իրենց ժողովրդին ոչ մի խոսք չէին ասել նախապատրաստությունների մասին. Նույնիսկ կոնգրեսի առաջ ոչ մի գաղտնի հայտարարություն չէին արել. Ամեն մի հարց, որ տրվում էր դրա շուրջը, անմիջապես ճնշում և արգելակում էին. Ուստի պատերազմը մղվելու էր պրեզիդենտի և պետական քարտուղարի միահեծան իշխանությամբ. Նրանք սխալ էին համարում օդային ուժերի տեղաբաշխումը ժողովրդին հայտնելը. Մի բան, որ կարող էր աղետալի լինել. Հատկապես, երբ ժողովուրդը պահանջեր վերահաս ժամին ուժերը նետել կռվի դաշտ Նյու Յորքը պաշտպանելու համար. Իսկ դա գերմանացիների համար մեծ առավելություն կլիներ. Ուստի նրանք մեծ ճիգուջանք թափեցին հասարակության միտքը օդային ռազմից շեղելու և պաշտպանական հրետանու վրա կենտրոնացնելու համար. Նրանք իրենց ռազմական իսկական պատրաստությունները թաքսրին ցուցադրական նախապատրաստությունների տակ. Նրանք նավային մեծ պահեսներ ունեին Վաշինգտոնում և իսկույն ցրեցին, բաշխեցին դրանք. Հրետանային հսկաուժեր տեղափոխեցին, բարձրացրին բլուրները և բնակչության պաշտպանության համար նախատեսված լանջերը. Ծանր հրետանու համար լավագույն վայրը Դուանի բոլորաձև լանջն էր. Ուստի մեծ թվով հրետանի տեղադրեցին այնտեղ. Բայց հրետանային ուժի մեծ մասը դեռևս մոնտաժված չէր և մնում էր բացօդում, երբ գերմանական օդային տորմիղը հասավ Նյու Յորք. Եվ երբ բազմամարդ փողոցներում նկատվեցին գերմանական թռչող մեքենաներ, մի զարմանքին փոխարինեց մի ավելի մեծ զարմանք. Եվ միաժամանակ նկատվեցին թերթերում տպված վերջին նորույթները, ինչպես օրինակ հետևյալ հայտարարությունները. Էլեկտրակայծակի գաղտնիքը. Ալեհեր գիտնականը կատարելագործել է էլեկտրական զենքը. Ներքևից դեպի վեր արձակվող կայծակը էլեկտրահարում է օդանավերի անձնակազմին. Վաշինգտոնը պատվիրել է 500 էլեկտրակայծակ. Ռազմական մինիստր Լոջը հրճվում է. Նա ասում է, գերմանացիներին երկնքից ցած կթափեն հողի վրա. Պրեզիդենտը հասարակայնորեն ծափահարում է այս հրաշալի մեքենան։